Tervetuloa kuuntelemaan joka Iikalle suunnattua Pedatalk-podcastia, jossa keskitytään fiilistelemään varhaiskasvatuksen pedagogisia ilmiöitä ja jutellaan myös fakta-asiaa.
Tulevaisuus on lasten käsissä. Ei enempää, eikä vähempää. Tämä on Pedatalk-podcast. Ja tervetuloa taas kotistudioon Pedatalkin pariin. Täällä on istuskelee Tiia ja
Marttiina täällä. Moikka moi!
Tänään aiheena onkin resilienssi. Ja mitä se resilienssi tarkoittaa, niin siitä puhutaan, miten se näkyy varhaiskasvatuksessa ja yleisesti lapsen kasvussa ja kehityksessä. Ja yleisesti tähän alkuun haluan sanoa, että jotta ihminen, olisit aikuinen tai lapsi, niin selviää hankalista tilanteista. Oli sitten kyse vastoinkäymisestä, sairaudesta tai tällä hetkellä esimerkiksi yhteiskunnan poikkeustilanteesta, kuten kaikki tietää koronatilanteen, niin ihminen tarvii keinoja siihen selviytymiseen. Ja yksi selviytymiskeino on sietokyvyn omaaminen, eli resilienssi.
Kyllä vain. Ja tässäpä hei tämmöinen lohduttava tieto siitä, että resilienssi, sitä pystyy kehittämään koko eliniän ajan, eli vaikka taitoa vähän opettelisi lapsena ja sitten kehittää jälleen nuorena aikuisena ja sitten myöhemmällä iällä, niin se on semmoinen taito, ja nimenomaan se on taito, jota pystyy kehittämään koko elämänmatkan ajan. Et se on kauhean lohduttavaa, että vaikka niinku se lähtee siitä ensimmäisestä kiintymyssuhteesta, jonka lapsi luo omaan vanhempaan, ne kaikki taidot, sit resilienssikykyyn, niin siltikin esimerkiksi suhteet varhaiskasvatushenkilökunnan kanssa voi auttaa tämän taidon kehittymisessä. Miten me tuetaan varhaiskasvatuksessa lasta haasteista selviytymiseen, varsinkin nyt tämän koronatilanteen aikana, niin on hirveän tärkeää se, miten henkilökunta prosessoi lasten kanssa näitä asioita ja miten me käsitellään tätä tilannetta. Meidän pitää peilata omia tunteita, miten me käsitellään itse aikuisina ja kasvattajina ja siviilielämässä tätä tilannetta, mutta miten me käydään sitä vaikka lasten kanssa, kun on kyse haastavista tilanteista ja miten niistä selviydytään. Siihen resilienssiin liittyy monta vaihetta ja niistä on esimerkiksi se, että sä prosessoit haastavia tilanteita, käsittelet niitä. Sitten sen jälkeen alkaa palautumisvaihe, peilataan vähän sitä, että mitä on tapahtunut kokonaisuudessaan. Sitten mahdollisesti opitaan siitä tilanteesta ja miten ensi kerralla voisi tehdä paremmin. Ja sitten mietitään vähän sitä omaa roolia, että minkälainen positio sulla oli suhteessa siihen niin kuin haasteeseen. Ja
kyllä, eli se on vähän niin kuin ihmisen kapasiteetti, jonka avulla, niin kuin sanoit, selviydytään niistä haasteista, ristiriitatilanteista ja vastoinkäymisistä. Et eihän lapsikaan opi sellaista sopeutumiskykyä, jos ei hän joudu kohtaamaan niitä haasteita ja toimimaan tilanteissa joustavasti, eikä luovuta heti, vaan sinnikkäästi jatkaa toimintaa. Ja vaikka oli stressaava tilanne, oli sitten kyse ihan kaatumisesta taikka sitten kokee muuta stressaavaa tilannetta. Mutta tietenkin me ei voida jättää tässä kohtaa sitä lasta yksin, koska lapsi vaatii tukea siihen säätelyyn ja tähän joustokyvyn hallitsemiseen. Ja tässä resilienssissä vahvasti onkin tämä itsesäätely mukana. Yleisesti tämä resilienssi on aika nuori käsite Suomessa. Et en mä tiedä, kuinka paljon sä oot, Marttiina, kuullut, että sitä ollaan puhuttu niin kun opiskeluajoissa tai sitten työkentällä. Miten sä koet, että koska esimerkiksi vuonna 2016 vielä esimerkiksi Lasse Lipponen sanoi, että se on aika tuore ja se tulee englannin kielestä ja englannissa kun niin kuin ulkomailla sitä käytetään enemmän ja sitä niin kuin puhutaan just tämmöisestä ponnahduskyvyn oppimisesta vaikeissa tilanteissa.
Ehkä on puhuttu enemmän sitä, miten lapsi opetetaan vahvaksi ja peilaamaan niitä omia tunteita, jotta voi oppia siitä tilanteesta ja selviytyä siitä. Mutta tämmöinen resilienssi, niin tämä on hyvä tapa miettiä. Hienoa, että täällä on niin kuin oma termi ikään kuin, että pohditaan sitä, että miksi jotkut lapset selviytyy tilanteesta paremmin ja miksi jotkut jää junnamaan joihinkin ja mitkä tilanteet siihen ja asiat, tekijät vaikuttaa siihen, niin se on kyllä tärkeä asia.
Just näin, koska vastoinkäymiset opettaa ja me aikuiset niin varhaiskasvatuksessa kuin vanhemmat ja kaikki muutkin aikuiset lapsen elämässä auttaa pääsemään näistä tilanteista eteenpäin. Että myös siihen vaaditaan siellä aikuisen myös pitää oppia sitä sietokykyä elämässä. Ja jokainen meistä varmasti kokee sen, että joissain asioissa tulisi olla vähän niin kuin joustavampi ja pystyisi säätelemään paremmin sitä omaa mieltä. Mutta niin kuin alussa sanoit, niin kaikki on mahdollista koko ajan kehittyä tämän suhteen. Ja tämän, joo, kyllä.
Ja sitten kun kaikki muut taidot kasvaa lapsella ja tulee perspektiiviä elämään näiden kokemusten myötä, niin myös tämä resilienssikykyisyys lapsella kasvaa. Et on niitä tapahtumia, joihin jo peilata, mistä on päässyt eteenpäin, mitä niistä on oppinut, miten kokee itsensä eri tilanteissa, miten suhtautuu. Lapsi oppii itseäänkin siinä, että mä oon kokenut vastaavasti vaikka sen tilanteen, että mä oon satuttanut polveni pahasti, kun oon pyörällä kaatunut, ja miten siitä selvittiin aikuisen tuella, ja miten koin sen tilanteen, ja mitä siitä opittiin. Uskonko tulevaan siinä mielessä, että koen, että vastaavallainen tilanne tulee uudestaan, että selviydyn siitä. Ja niin kuin mekin opetellaan jatkuvasti lapsen tapaa reagoida, tähän liittyy temperamenttiin myöskin, mutta me opetellaan varhaiskasvatuksessakin asioita, miten lapset reagoi koko ajan. Ja tämmöisissä haastavissa tilanteissa saattaa lapsesta tulla esiin aivan yllättäviäkin asioita.
Kyllä. Vaikka olisi tosiaan se stressaava tilanne, niin se saattaa niin kuin haastaa sitä lapsen käyttäytymistä ja sitä tilanteeseen reagointia.
Ihan täysin. Ja tulee ihan uuden tyyppisiä asioita, että se on meillekin semmoinen paikka, että okei, pysähdytään, että mitä tässä tapahtuu. Kyllä. Ja miten me voidaan niin kuin tukea yhdessä niin kuin lapsen kanssa ja muiden kanssa sitä tilannetta, että päästään siitä eteenpäin. Ja niin kuin ihmisetkin, niin kuin meilläkin on niin kuin erilainen tapa suhtautua asioihin. Että me aikuisetkin ollaan erityyppisesti kasvatetaan lapsia.
Tässä tulee siitä, että sä sanoit ihan muutama lause sitten, että temperamentti on yhteydessä myös resilienssiin. Ja yleisesti resilienssi siihen liittyy tosiaan biologinen perusta ja psykologinen perusta, eli mieli, ja myös se ympäristö ja sen vaikutukset ja ympäristössä tapahtuva vuorovaikutus just niiden aikuisten ja muiden lasten kanssa. Ja näihin biologisiin vaikutuksiin ja biologiaan kuuluu just tämä temperamentti, miten sä reagoit tilanteisiin, millainen ja temperamentti toimii persoonallisuuden taustana, myös persoonallisuus on mukana siinä. Ja myös se, että kuinka alttius sulla niin kuin luonnostaan on stressaantua ja minkälainen ahdistusherkkyys sulla on, niin se vaikuttaa myös tähän. Tähän kuuluu myös niin kuin just se kognitiivinen kehitys ja se niin kuin kehittyy koko ajan. Ympäristö, miten se ympäristö vaikuttaa, niin se on se, että tyydyttääkö se ympäristö sen lapsen tarpeet? Hyväksytäänkö sut? Rakastetaanko sua? Onko sulla turvallinen olo? Niin näitä asioita niin tulee miettiä ja nämä kaikki vaikuttaa siihen resilienssin kehittymiseen. Onko sulla jotain tämmöisiä esimerkkejä, että miten muuten sä voit tukea resilienssiä ja millaisilla sanoilla sä voisit kuvata sitä? Että jos sulla on sietokykyä, niin miten esimerkiksi sä voisit kuvata sitä, että miten lapsi toimii silloin?
No voisi olla vaikka sellainen tilanne, että lapsi on loukannut vaikka kasvoista jonkun kohdan ja sitten se pitää käydä terveyskeskuksessa liimaamassa se kohta kasvoista. Ja jos mä olisin siinä mukana siinä tilanteessa, niin lapsi on ahdistunut siitä, että hän joutuu kohtaamaan jonkun terveydenhuollon ihmisen ja kyllä, olemaan tilanteessa, jossa sattuu ihan valtavasti, ei ole tietoa siitä, miten paljon se, millaista se kipu tulee olemaan. Ja näin, niin siinä tilanteessa mä voisin rauhoitella lasta siitä, että tässä tilanteessa ei ole mitään hätää, me pärjätään kyllä ja sä oot tosi reipas siinä, mitä teet ja uskotaan siihen, että tästä tilanteesta pärjätään yhdessä ja hetken päästä helpottaa. Että sä pystyt, että sä oot reipas, sussa on paljon vahvuutta ja nyt taistellaan ja sit voi olla, että voidaan käyttää siinä jotain tarraa motivointikeinona, mutta sanottaa sitä lapselle, että mikä se tilanne on, mitä me pystytään sietämään ja miten me päästään siitä tilanteesta eteenpäin. Ja sitten voidaan niinku jopa sen tilanteen jälkeen läpikäydä sitä, että miltä tästä tuntuisi olla siitä. Eikö se ollutkin hyvä kokemus tässä määrin? Suhun vähän sattuu, mutta sä kestit sen. Sä oot mielettömän vahva ja reipas.
Ja tossa tulee just se, että ylläpidetään niitä suojaavia tekijöitä, että keskustellaan. Se keskustelu auttaa myös siinä prosessoimaan. Lapsen aivot myös prosessoi sitä tietoa, mitä se saa. Ja se kokee, että sä sanot hänelle, että kyllä mä tiedän, että sua sattuu, mutta me selvitään. Ja kerrot niitä syitä, mitä me tehdään, mihin me mennään, ketä me tavataan siellä lääkärissä, kuka sua hoitaa, mitä se mahdollisesti tekee. Niin semmoinen kognitiivinen kyvykkyys siinä, että okei, että lapsi ei välttämättä ymmärrä niitä kaikkia sanoja, mutta se kehittyy koko ajan. Ja tulevaisuudessa hän sitten osaa taas palautua siihen ehkä siihen edelliseen tilanteeseen, että hei, mahdollisesti tapahtuu taas näin, että jos mun on tapahtunut jotain, että mä selviin tästä, eikä mun tarvitse pelätä, että vaikka se on stressaava tilanne. Ja niin aikuisen tuen avulla mä selviin.
Ja läsnäolo on ehdottoman tärkeää. Lapsi ei tarvi sanoja tai ohjeita aina, kun se läsnäolo on siinä ja turva. Mitä ikinä ahdistavaa tai epävarmaa koetkin, se, että sulla on toinen ihminen siinä vieressä, joka vaan vaikka on siinä yhdessä, teillä on yhteys toisiinne, niin siitäkin pääsee pieni lapsi jo eteenpäin, kun hän kokee sen turvallisuuden.
Ja tässä se on ihan oikeassa ja tässä auttaa ne itsesäätelytaidot, että lisääntyvät itsesäätelytaidot niin kuin auttaa sitä lasta kontrolloimaan sitä tilannetta ja sitä omaa käyttäytymistäänkin. Ja tätä kautta ne suojaa mahdollisilta tulevilta haasteilta myös ihan käyttäytymisen tasolla. Mitä korkeampi itsesäätelykyky, niin se auttaa toimimaan niissä tilanteissa. Ja se auttaa niin kuin rakentamaan tietynlaisia käyttäytymismalleja myös niissä haasteellisissakin tilanteissa ja ylläpitämään sellaista positiivista tunneilmaisua, koska positiivinen tämmöinen tunneilmaisu auttaa selviämään haasteistakin, niin kuin kaikki tietää, että niin kuin kohtaako tämmöisiä haasteita, niin silti jos pystyy, niin kuin, että kokeillaan vielä, tehdään vielä tai yritetään vielä, että niin kuin harjoitus tekee mestari, vaikka ne on semmoisia kliseisiä sanontoja, mutta ne pitää paikkaansa. Että me muistetaan sen positiivisuus, koska se vaikuttaa taas emotionaalisuuteen ja semmoiseen niin kuin hyvään oloon, että sä pysyt positiivisena.
Ja se on ehdottoman tärkeää, että selviytyy tästä elämästä.
Kyllä.
Jos pienikin vastoinkäyminen nujertaa sut, niin sä pitkälle pääset. Tässä elämässä on kuitenkin vastassa ihan hirveästi kaikkea. Kun se pienistä palasista rakentuu se toimintakyvyn ylläpitäminenkin haastavissa tilanteissa, niin silloin päästään pitkälle. Ja tämä on niin kuin ehdoton edellytys ihan evoluutiobiologiankin kannalta tavallaan, että miten eri lajit on selviytynyt, niin se pohjautuu nimenomaan niihin vahvoihin yksilöihin, jotka selvisi siitä tilanteesta ja haastavista olosuhteista eteenpäin, kun heillä oli sitä resilienssiä, eli toimintakykyä, niin kuin selviytyi siitä eteenpäin.
Kyllä, toimintakykyä ja myös siinä toimintakyvyn avulla on se itsesäätely, että jotta sä voit olla joustava, niin sä säätelet omia tunteita tai sitä reaktiota, sä säätelet sitä, että miten sä toimit stressaavassa tilanteessa. Ja lapsen itsesäätely kehittyy vuorovaikutuksessa, että pitää olla apuna osaavimpia henkilöitä. Ja koska lapsen aivot on vielä kehitysvaiheessa, niin tämä stressin säätelykyky kehittyy myöhemmin ja hitaammin ja hitaasti. Niin koska esimerkiksi me aikuiset pystytään, jos me ollaan stressaavassa tilanteessa, ja siinä kun tulee joku sairaus tai muu ahdistava tilanne, poikkeustilanne, niin me pystytään joustavasti ajattelemaan mahdollisesti näissä tilanteissa, jolloin meidän resilienssi tiettyyn tilannet kohtaan on joustava, mutta lapsella ei välttämättä taitoa ole, mutta sen takia meidän täytyy tukea tätä jokapäiväisessä arjessa, mutta se tukeminen ei tarkoita sitä, että me pehmennetään kaikki vastoinkäymiset, että kun nyt vaan ei mitään sattuisi. Koska ne taas ne vastoinkäymiset kasvattaa ihan lasta että aikuista.
Kasvatustieteessä on tämmöinen termi kuin curling-vanhemmat. Eli ihan kun mietittiin sitä curling-jäärataa ja sitten sitä kiekkoa, joka menee, ja siinä on nämä harjaajat sen kiekon edessä, jotta sen kiekon luisuminen sinne kohti sinne niin kuin maalia on mahdollisimman sujuvaa, ja ne kiekot ylipäätään pääsee sinne maaliin sen jääradan kohdalla, niin nämä harjaajat harjaajat tietää, että se on niin kuin kiiltävä ja liukas ja näin, niin sitten poistetaan kaikki esteet sen kiekon tieltä. Ja näin tekee curling vanhemmat, eli he koittaa pehmentää kaikkia vastoinkäymisiä lasten elämässä tavallaan, että kauhistutaan sitä, että varhaiskasvatuksessa henkilökunta vaihtuu. No, se on tosi epätoivottu tilanne ja sitä ei koskaan niin kuin haluttaisi, mutta tavallaan varhaiskasvatushenkilöstökin, he on työntekijöitä, heillä on, tulee vaikka kesä ja heillä on omat lomat, ja, jotka pitää ja heillä on oma elämä, he on myös työsuhteessa sinne työhön. Ja tavallaan kauhistutaan, mitä muita tämmöisiä esimerkkejä sulla olisi, että mitä curling vanhempi tekee?
No ei esimerkiksi kiellä asioita. Esimerkiksi mennään kauppaan yhdessä lapsen kanssa ja lapsi haluaa esimerkiksi jonkun lelun. Ja nyt tällä hetkellä ei vaan voi ostaa mitään, koska lapsi on esimerkiksi saanut just jonkun uuden lelun viime viikolla.
Tai niin, perheellä ei ole
tai
rahaa.
Tai perheellä ei ole rahaa tai ihan mitä vaihtoehtoja onkaan. Niin sit vaan niin kun kohdata se hetki. Jos lapsi huutaa siellä kaupassa, ihmiset ymmärtää. Vaikka se on hirveä tunne, että sun lapsi huutaa tai että hän itkee, että hän haluaa lelun. Sit voi selkeästi sanoa, että nyt me ei voida ostaa lelua, että meillä ei ole rahaa tai me ei nyt vain osteta, että nyt me ostetaan nämä ruokatarvikkeet ja lähdetään kotiin.
Niinpä. Se on kyllä tavallaan, ajatellaan niin, että ei curling vanhempi ei varmastikaan tahallaan tee näitä asioita. Nimenomaan hän toimii näin, jotta hän omasta mielestään toimisi parhaiten lapsen kehityksen ja kasvun kannalta. Että hän haluaa tavallaan, että jos on omassa elämässä kokenut lapsuudessa karuja asioita, niin ajattelee ehkä, että nyt vanhempana haluan sitten turvata kaiken lapselle. Mä mahdollistan kaikki harrastukset, mahdollistan kaikki lelujen hankinnat, ihan kaiken upean lastenhuoneen ja ihan kaikki tämän lapselle, mutta loppujen lopuksi se voi olla haitallista. Että sitten iskee jossain kohtaa elämän realiteetit.
Kyllä. Että sinänsä vaikka on hienoa, että pystyy tarjoamaan asioita, mutta muistaa se, että niin kun rajat on rakkautta myös tollaisessa niin kun kieltämisessä. Ja rajat on rakkautta, ja puhutaan tästä rakkaudesta, että me rakastetaan lasta niin, että hän voi oppia sietokykyä, toimintakykyä, eli resilienssiä myös niissä tilanteissa, jolloin hän niin kovasti haluaisi jotain asiaa, mutta ei vaan voi saada.
Ja koska se on fakta elämässä, ei Kyllä. me saada kaikkea.
Ei me aikuisetkaan
me
saada.
Me ei saada sitä ihmistä, jos me koetaan kiintymystä johonkin ihmiseen ja ajatellaan, että mä haluan rakastaa tätä ihmistä, mä haluan muodostaa ihmissuhteen tämän ihmisen kanssa. Se ihminen vastapuolella ei välttämättä rakasta sinua. Ja siinäkin pitää pystyä selviytymään siitä, että se rakkauden kohde nyt ei halunnut sinua.
Mm.
Niin, että kaikki. Ja sitten se resonoi koko elämään niin vahvasti, jos ei ole pienestä palasista rakennettu niitä kokonaisuuksia, toimintamalleja lapselle, että miten näistä tilanteista selviydytään vaikeuksista, niin jos niitä pieneenkään kohtaamisia ei ole saanut, niin voi olla kyllä haasteellista kyllä. tulevaisuudessa. Ja tästä päästäänkin siihen, että mitä ajattelet, että jos näitä tätä resilienssikykyisyyttä ei harjoitella, ei aseteta rajoja, ja ylipäätään käsitellä asioita, kun lapsi on haastavassa, hänelle haastavassa tilanteessa, niin millainen ihminen tämmöisestä voi niinku syntyä? Mitä haasteita siitä voi ilmentyä?
No siitä tulee semmoinen, että se säätelykyky myöskään ei kehity, kun niitä tilanteita ei pääse harjoittelemaan, jolloin sitten taas saattaa niinku tulla ihan ulkoisia käyttäytymisongelmia sen takia, että ei pääse jarruttamaan niitä reaktioitaan, eikä lapsi pääse malttamaan mieltään ja säätelemään omia tunnetilojaan sitä pystyvyyttä, koska jos ei niitä tilanteita tule, niin hän ei pysty harjoittelemaan niitä. Ja sen takia esimerkiksi varhaiskasvatuksessa me pyritään siihen, että jokainen lapsi voisi harjoitella sitä sinnikkyyttä ja malttamista, olisi se tilanne minkälainen vaan. Ja tämä taas tulee tähän resilienssiin ja itsesäätelyyn, että kun me tuetaan sitä, niin sitä paremmin lapsen itsesäätely kehittyy ja sitä paremmin lapsi oppii säätelemään omia reaktioitaan, joka sitten taas johtaa siihen, että pystyy olemaan joustava näissä tilanteissa, jotka on stressaavia.
Niinpä. Ja lapsen vastoinkäyminen on omanlainen ja aikuisen vastoinkäyminen saattaa olla taas toisenlaisessa perspektiivissä, mutta vastoinkäymisiä ne kaikki on Kyllä. kuitenkin.
Kyllä, ja ne opettaa. Ne opettaa, että niitä ei kannata pelätä. Niistä voi tulla tosi semmoisia voimakkaita tunnereaktioita ja tunteita saa näyttää, ja pitääkin näyttää, ja sitä on hyvä lapselle kertoa, että saa näyttää, mutta sitten, että niitä pystyy käsittelemään, kun lastakaan ei voi jättää niiden tunteidensa valtaan, kun lapsi ei ymmärrä, että mistä ne tunteet tulee, jos ei niistä niin kuin auta selviytymään myöskin niistä stressaavissa tilanteissa. Että se ei niin kuin tapahdu hetkessä, vaan tarvii pieniä tekoja arjessa, niin varhaiskasvatuksessa kuin kotona ja ihan joka paikassa. Niin kuin me aikuisetkin. Jokainen meistä oppii joka päivä jotain uutta ja se on jotenkin hienoa ja me voidaan aloittaa joka päivä uusi päivä ja katsoa, mitä hyvää siinä on, missä mä voin harjoitella itse, missä mä voin auttaa toista.
Joo, ja ihmisillä on erilaiset elämänpolut, jotkut kohtaa vastoinkäymisiä paljon enemmän kuin toiset. Sitten saattaa tuntua siltä, että miksi tämä ihminen ei joutunut selviytymään samalla tavalla, mitä itse on joutunut selviytyä jostain tilanteesta, niin sillekään ei voi mitään. Jotkut ihmiset joutuu läpikäymään tosi tosi haastavia tilanteita ja joku sitten taas ei ole käynyt niin paljon asioita läpi, mutta sille ei voi mitään. Ja meillä ihmisillä on vaan, just liittyen tähän resilienssikykyyn, meillä on erilaiset voimavarat, kun meillä on erilaiset taustat, meillä on sitä kautta erilaiset työkalut, voimavarat käsitellä kyllä eri tilanteita, ja niitäkään ei saa tuomita. Ei se ole jonkun ihmisen vika, että hänen moni läheinen on vaikka menehtynyt 5 vuoden sisään. Ei se ole jonkun vika, että on saanut monta keskenmenoa peräkkäin. Tai sitten taas, että jollain on vastaavasti mennyt niin sanotusti kuin oppikirjan mukaan elämä. Se ei ole myöskään hänenkään vika. Että ihmiset joutuu vaan erilaisiin tilanteisiin. Ja siinä niin kuin punnitaan se, että mitä on aikaisemmin jo
kyllä
tehty tavallaan sen resilienssin osalta.
Ja jokainen omalla, niin kun oli se tausta mikä vaan, oman toimintakykynsä puitteissa toimii sitten lasten kanssa. Ja, tai jos on omia tai just siellä varhaiskasvatuksessa. Ja tulee just muistaa se, että kukaan ei ole täydellinen, me ei olla täydellisiä. Me kaikki tekee virheitä. Niin sit muistaa se, että niin kuin sanoin, että joka päivä sä voit herätä aamuun silleen, että vitsi, tänään on onneksi uusi päivä. Nyt mitä mä voin tehdä esimerkiksi, että mä voin tukea lapsen sitä sietokykyä. Että eilen mä annoin periksi, mutta hei, mitäs jos tänään mä sanoisin sen yhden kerran, että hei, nyt sä et voikaan tehdä noin. Ja muistaa sen lempeys. Ja lempeys siinä. Ja realistisuus, että ei me voida tosiaankaan kaikkea kieltää. Ja ehkä jokainen niin kuin katsoo ne tilanteet, että miten siinä kasvatuksessakin niin kuin toimii. Että koska on se tilanne, että kielletään ja koska hyväksytään. Koska sitten jos lapsi on tosi väsynyt ja nähdään, että sen toimintakyky ei riitä siihen, että se olisi joustava. Sen aivot on niin kuin tiltissä. Niin silloinhan me ei niin kuin vaadita sitä. Vaan silloin me katsotaan, että nyt on parempi, että toimitaan jollain muulla tavalla.
Joo. Lapsikin on vahvempi kuin uskookaan ja aikuinenkin on vahvempi kuin uskookaan. Mä uskon, että se sanonta pitää paikkansa. Eli kaikki ne aikaisemmat kokemukset, joista on selvinnyt ja nähnyt itseänsä, pystynyt vähän reflektoimaan tilanteita ja saanut työkaluja, niin se varmasti pitää paikkansa. Uskoisin näin.
Kyllä.
Hei, vahvoina tähän viikkoon ja kevääseen ja kesään. Moikka kaikille!
Moikka kaikille!